Přátelé, dnes se při našem pořadu pod názvem Světem Bible setkáváme už po 31. nad epištolou Židům. Posledně jsme spolu nahlédli na chvíli do 7. kapitoly. Ten úsek jsme nazvali Kristus, náš velekněz podle řádu Melchisedechova. Tento Melchisedech, král Sálemu, praví se v samotném textu 7. kapitoly na začátku, a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abraham mu z veškeré kořisti dal 10. díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti. Král Sálemu znamená král pokoje. Bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak, podoben synu Božímu, zůstává knězem navždy. Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. Tolik citát z úvodu 7. kapitoly listu Židům. Pisatel naší epištoly tu staví vedle sebe kněžství Melchisedecha a kněžství Árona. A srovnává je. Pokud jde o historické záznamy, ty označují Melchisedecha jako krále Sálemu a jako kněze nejvyššího Boha. Některé z těchto záznamů jsme si připomněli, když jsme na jméno Melchisedecha narazili poprvé. To byla 1. Mojžíšova 14, verše 17 až 24. Není tam řečeno příliš mnoho podrobností, a možná právě toto omezené množství informací je svým způsobem výmluvné. Melchisedech v tom příběhu z první knihy Mojžíšovi je jmenován vlastně jako jedna z mnoha postav. Starý zákon se celkově příliš často nezmiňuje o Melchisedechovi. Ale tady v epištole Židům máme těch zmínek hned několik. Některé jsme si už četli, jiné máme ještě před sebou. Podle naší epištoly Židům chceme sledovat Krista jako velekněze podle řádu tohoto Melchisedecha. A proto je logické, že se chceme nejdřív co nejvíce, pokud je to možné z biblických zdrojů, dozvědět o tom samotném Melchisedechovi. Vraťme se na chvíli k událostem z 1. Mojžíšovi 14. K těm zmíněným událostem, tedy k setkání Melchisedecha s Abrahamem, a k té situaci, kdy Abraham přináší desátek Melchisedechovi, k těmto událostem došlo poté, kdy se Abrahamův synovec Lot odstěhoval do Sodomy. Králové z východu se spojili proti králům západním, tedy proti těm, kteří žili v okolí Mrtvého moře. Východní králové zvítězili, odvlékli lid jako otroky a majetek z jejich měst si pobrali jako kořist. Když se k Abrahamovi doneslo, že taky jeho synovec, tedy Lot, je zajat, okamžitě ozbrojil svých 318 mužů ze svého služebnictva, překvapil nepřítele, zaútočil a dobil vítězství nad králi z východu. Motivem pro tohle tažení bylo vysvobození Lota, ale zároveň dokázal zachránit i krále Sodomy a vlastně všechny ostatní. V 1. Mojžíšově 14.17 se dozvídáme, když se vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský v dolině Šáve, což je dolina královská. Už jsme si před časem četli, že Sodomský král tam potom učinil Abrahamovi nabídku, kterou ovšem Abraham odmítl. A najednou se tam doslova z ničeho nic objevuje na scéně ten šálemský král Melchisedech, který přináší chléb a víno. Byl totiž knězem Boha nejvyššího. A čteme si, že Abrahamovi požehnal. To je 1. Mojžíšova 14.18. Pokud jde o Abrahamovu reakci na to Melchisedechovo požehnání, pisatel listu Židům nám připomíná, že Abraham mu z veškeré kořisti dal 10. díl. Desátky lidu podle pozdějšího Mojžíšova zákona patřili kněžím. Abraham pochopitelně o Mojžíšově zákoně ještě neměl ani tušení, protože Mojžíš přišel na scénu až nějakých bezmála 600 let později po Abrahamovi. A přesto se takto zachoval, přesto přináší desátek. A pak náš text krátce pokračuje pohledem na samotného Melchisedecha. Vysvětluje jeho jméno, což mimochodem pro židovské prostředí bývalo velmi důležité. Význam jména. Jméno vždycky neslo nějaké poselství. Nebyl to jenom zvuk, který se nějak líbil nebo módně nosil. Každý člověk měl unikátní jméno. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti. Král Sálemu pak znamená král pokoje. Tak to vysvětluje epištola Židům, 7. kapitola, 2. verš. Někteří mají za to, že Sálem je vlastně pozdější Jeruzalém. Náš Megí k tomu říká, že si to tak nemyslí. Sálem neznáme jako zeměpisné místo. Ale slovo česky přepisované Sálem nebo Šalom znamená prostě pokoj. Není tu řečeno, že by Melchisedech byl králem Jeruzaléma. Byl to prostě král pokoje. Byl to muž, který se objevil, když nastal mír, když skončila válka. Bylo by tak možné usuzovat, že právě on přinesl mír, právě on mohl mít svůj podíl na tom, že toho dne nastal válečný klid, skončila válka. S největší pravděpodobností byl králem nějakého existujícího města, rozvíjí své doplňující představy náš Megí. Ale to vůbec neznamená, že to byl král Jeruzaléma. Mohlo to být kterékoliv město, ale byl králem pokoje. Kolem něho vládl pokoj, šířil kolem sebe pokoj. A kromě toho Melchisedech byl také králem spravedlnosti. To jméno Melchisedech má právě tento význam. Melech je hebrejské král a sedech znamená spravedlnost. A tak z těchto biblických a historických zjištění poznáváme, že Melchisedech je vlastně předobrazem na Krista. Představuje ho v několika ohledech. Je králem pokoje a současně králem spravedlnosti. Pán Ježíš Kristus je taky král. Je spravedlivý a stal se spravedlností i nám. Čímž nám daroval mír, pokoj, tedy pokoj s Bohem, ale i pokoj od Boha, pokoj do našeho srdce. Melchisedech je v těch různých textech označen jako kněz nejvyššího Boha. Pán Ježíš je taky knězem nejvyššího Boha, ba dokonce nejvyšším knězem nejvyššího Boha. A sedí po Boží pravici. Je taky velmi zajímavé, že když Melchisedech vyšel Abrahamovi naproti, měl sebou chléb a víno. Můžeme říct, že tito patriarchové slavili spolu večeři páně. Vzhlíželi vpřed k příchodu Krista, už 2000 let předtím, než skutečně přišel. My se dnes v různých sborech a církvích různým způsobem a různě často scházíme k tomu, abychom měli podíl na chlebu a víně a díváme se pro nás řádově 2000 roků zpátky, kdy Kristus byl tady na zemi a přinesl své vykupitelské dílo. A tady vidíme, že Melchisedech a Abraham vlastně spolu slaví památku páně 2000 let předtím, než se to stalo. Nechtějte podrobnější vysvětlení, dodává náš vykladač, nedokážu to, jenom na to upozorňuji, že je to tady napsáno. Je to něco, před čím se v hluboké bázni a obdivu můžeme sklánět, přemýšlet nad tím, meditovat. Můžeme říct, že víra kráčí výšinami. Další popis tohoto zvláštního muže se zvláštním jménem a taky na tu dobu vlastně se zvláštním chováním je v naší 7. kapitole listu Židům zhrnutý do několika vět, které vyznívají na jedné straně jakoby neurčitě a na druhé straně velmi zřetelně. V našem textu následuje zamyšlení nad původem Melchisedecha, což opět pro židovskou kulturu bylo velmi důležité. Identita židovství spočívala v rodokmenu, v minulosti, v původu. A my si ve třetím verši naší 7. kapitoly čteme, že Melchisedech byl bez otce, bez matky, bez předků a jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak, podoben synu božímu, zůstává knězem navždy. Tady Melchisedech představuje Krista ještě jiným způsobem. Pán Ježíš přichází z věčnosti a vrací se zpátky do věčnosti. Nemá počátek. Na této zemi se sice narodil, ale to není počátek jeho existence jako takové, jeho bytosti. A nemá ani konec, protože jeho život je věčný. I když tady zemřel, on se vrátil do života jako oslavený mesiáš. Vždyť on sám je taky začátkem a je i koncem. Je alfou i omegou. Nemůžeme jít do minulosti dále, než kde byl on, a nepředběhneme ho ani směrem do budoucna. O Melchisedechovi je řeč v první knize Mojžíšově, tedy v knize, která je plná docela podrobných a přehledných rodokmenů. Je tam výčet Adamových potomků, je napsáno, že Abraham splodil Izáka, Izák Jákoba a Ezaua, a tak můžeme potom sledovat různé rodokmeny dále. Je to kniha o širokých rodinných souvislostech. A přesto právě v této knize plné rodokmenů najednou vystupuje muž, u kterého žádným způsobem není označen původ ani národnost, natož pak jeho konec. Melchisedech vystupuje, neznámo odkud, a potom zase zmizí a nic o něm nevíme dál. Proč Bůh vynechal Melchisedechův rodokmen? Melchisedech měl být předobrazem kněžství Pána Ježíše. Z proroctví v žalmu 110. vidíme, že Melchisedech představuje Krista v tom, že Ježíš je věčný Bůh a současně je kněz. Je Boží syn a je kněz stále. Prostě je knězem na věky. Nic se na jeho kněžství nezmění, protože on sám je věčný. Z podání první knihy Mojžíšovi můžeme porozumět, že Melchisedech přišel k Abrahamovi v pravý okamžik. Abraham stál před zkouškou a potřeboval někoho, kdo by ho povzbudil v jeho víře, kdo by ho posilnil. Melchisedech vynesl chléb a víno a byl knězem Boha nejvyššího. Mimochodem, to je první označení Boha jako nejvyššího, tedy mezi všemi ostatními bohy či bůžky, modlami a tak podobně. Melchisedech přichází právě v okamžiku, kdy sodomský král navrhuje Abrahamovi: Abrahame, to bylo úžasné, že si vysvobodil Lota. A jsme moc rádi, že si vysvobodil i nás, ostatní lid. Velice si toho vážíme. Vím, že nechceš dělat otroky z lidí, a tak nám dej lidi našich protivníků, kteří nás zajali, a všechnu ostatní kořist, ty věci, si nechej. Nechej si to, Abrahame, je to tvoje, ty si to zasloužíš, ty si nás vysvobodil. Podle Chamurapiho zákoníku, platného v té době, kořist skutečně náležela Abrahamovi, celá, vždyť on zvítězil. Ale Abraham řekl: to neudělám, z ničeho nevezmu nitku ani řemínek k opánkům. Nic od tebe nevezmu. 1. Mojžíšova 14.23. A kousek dál si čteme, že tehdy se Abrahamovi zjevil Bůh a řekl mu: já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 1. Mojžíšova 15. 1. verš. Melchisedech v té době také vyšel a posloužil Abrahamovi způsobem, který jsme viděli. Přinesl mu chléb a víno. Pán Ježíš Kristus je velekněz, který slouží dnes nám. Upřímně vám řeknu, že pokud neslouží a nežehná tvému srdci, tvému životu, tedy pokud to nevnímáš, že ti slouží, hledá tu zase osobní aplikaci náš průvodce, je to možná právě proto, že jsi ještě duchovní miminko, že jsi nedospělý duchovní člověk. Pokud si věřící krátkou dobu, tak je to v pořádku, to se tak stává, potřebuješ jenom růst, Ale pokud si věřící roky a nevnímáš to požehnání Pána Ježíše, nevnímáš tu jeho blízkost žádným způsobem, pak asi něco není v pořádku. Dosud si nevstoupil do bohatství Boží přítomnosti, Božích pravd, které jsou nám předkládány i v tomto textu. Uvědomuješ si, že Pán Ježíš ti každý den chce dát své požehnání? V těch duchovních oblastech nejprve a spolu s tím pak i ve všem ostatním v životě, i když to není příslib pohodlného života. Při jedné své cestě do biblických zemí, jak by se to dalo říci, jsem odjížděl skoro nemocný, vypráví náš cestovatel, a nebyl bych jel, kdyby mě moje žena k tomu nepovzbuzovala. Prostě na tu cestu jsem se vůbec necítil. Během ní mi bylo několikrát špatně a několik dnů jsem vlastně jenom ležel. Ale Bůh byl k nám dobrý. Měli jsme nádherné počasí, všechny cesty letadlem byly bez problémů, ale Bůh byl k nám dobrý. Měli jsme nádherné počasí, všechny cesty letadlem byly bez problémů a Pán byl ke mně v mnoha ohledech velmi laskavý. Citelně jsem to vnímal. Uvědomoval jsem si, že můj nejvyšší kněz koná svoji práci. Žehnal mi. Mluvím s vámi o něčem reálném, to není jenom teorie, to není náboženství, to nejsou obřady, které je třeba absolvovat. Mluvím s vámi o člověku ve slávě, který žije a který koná pro nás kněžskou službu a který je zároveň živý Bůh. Otázka zní, jestli je živý i pro tebe. Začíná to vírou, důvěrou. Vírou chodíme. Ale jestliže mu důvěřujeme, pak se jeho přítomnost v našem životě bude nějakým způsobem projevovat. Třeba právě tím požehnáním. Všimněte si, co říká 1. Mojžíšova 14.19. Melchisedech mu požehnal. Požehnán buď Abram, Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Žijeme ve vesmíru, který patří našemu Bohu. Bůh je svrchovaným vlastníkem. Máte rádi východ slunce? Pak je krásné sledovat vycházející slunce odněkud z vyvýšeniny. To učinil Bůh pro nás. Jak je to nádherné. A tak mi nezbývá, než stále znovu děkovat za každý nový den, za to, že Pán je ke mně tak laskavý, i za to, že mu mohu vůbec vyjadřovat, že ho mám rád. Živý Kristus je na Boží pravici. Nakolik je to realitou pro tebe osobně, milí příteli? Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. 4. verš v 7. kapitole listu Židům. Abraham dal Melchisedechovi desátek a tím dal najevo, že Melchisedecha považuje za vyššího než sebe, že jej s úctou pokládá za kněze nejvyššího Boha. A v našem textu teď přichází na řadu srovnání té Melchisedechovy služby s levítskou kněžskou službou. V 5. verši si čteme: Levité pověření kněžskou službou mají podle zákona příkaz brát desátky od Božího lidu, to jest od svých bratří, ačkoliv všichni pocházejí z Abrahamova rodu. Tyhle myšlenky nám ukazují na zvláštní přístup ke vztahu mezi generacemi. Co udělal praotec Abraham, mělo nemalý význam pro mnohá po něm následující pokolení. Abrahamův důvěřivý postoj k Hospodinu byl předzvěstí velkého požehnání nejen pro samotného Abrahama, ale s ním taky pro jeho potomstvo. Hospodinovo požehnání věrným Božím lidem se promítá jakoby do tisíců dalších pokolení, jak je to napsáno. Předchozí generace tedy mohly významně ovlivnit své následovníky. Lévi byl Abrahamův potomek, řekli bychom pravnuk. A když Abraham dal Melchisedechovi desátky, tak podle tohoto chápání vlastně synové Léviho skrze svého praotce Abrahama taky dali Melchisedechovi desátky. To ukazuje, že Melchisedech byl v jistém smyslu duchovně vzato vyšší než Áron jakožto první velekněz a než celý jeho rod, který vychází z Abrahama. Přátelé, promítá tento pohled do naší doby náš učitel, jedním ze způsobů, jak prakticky projevit uznání panství Pána Ježíše Krista, je přijít a dát mu dar. Takový dar by měl být něco víc, než jen jednou nebo dokonce dvakrát týdně přijít do kostela nebo do modlitebny nebo konat nějakou službu, ale měl by to být dar Pánu Ježíši Kristu z našeho nitra, z našeho srdce, nejenom něco konat. Když mu přinášíme dar, tak jim prakticky dáváme najevo, že ho uznáváme jako Pána. Což samozřejmě nepopírá jakoukoliv službu nebo účast na bohoslužbách a tak podobně. V 6. verši si čteme: od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Leví. A Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání. Podle všeobecné popularity, tedy oblíbenosti či veřejné obeznámenosti, nebo jak to mám vyjádřit, bychom si možná mysleli, že Abraham byl o něco vyšší než Melchisedech. Ale náš text ukazuje, že to tak nebylo. Melchisedech byl knězem nejvyššího Boha ještě dřív než Abraham a než jeho potomci obdrželi kněžské poslání. O nějakém rodovém nebo národnostním původu Melchisedecha, jak jsme si řekli, nic nevíme, takže ho k tomu neopravňoval jen jeho původ. Pokud se někdo bude snažit vám říct, že o něm ví víc, budou to pouze dohady. I na osobě Pána Ježíše je stále mnoho věcí, které nedokážeme dost dobře vysvětlit, protože jeho původ je nadpřirozený. Pán Ježíš je člověk a Bůh současně. Přestože mnoho věcí o Pánu Ježíši nevím, jedno důležité vím. Loučí se s námi pro dnešek náš americký průvodce. Vím, že dnes je mým nejvyšším knězem před Boží tváří. A to je všechno, co potřebuji vědět. To je základ mého dalšího poznání duchovních věcí. To je to, co potřebuji vědět, abych mohl poznat smíření s živým Bohem a začít nový život s ním. Tak si moc přejeme, aby tohle zásadně důležité zjištění poznal každý z nás, každý v naší zemi. Bůh vám žehnej, přátelé.